Purvīša balvai 2015 izvirzīto astotnieku raksturo ļoti liela daudzveidība. Grūti atrast kādas kopējas tendences, jo katrs mākslinieks ir atšķirīgs gan rokrakstā, gan filozofijā, gan mēdijā, kādā viņš strādā. Gins Gabrāns balvai izvirzīts par darbu neno kurienes, kurā turpina savas mākslas tēlus veidot balstoties atomu un molekulu struktūrās. Miķels Fišers nominēts par izstādi netaisnību, kas pārsteidz ar ļoti orģināliem atradumiem, kā tehniski tās saturiski. Par instalāciju kancele balvai izvirzīti Kristaps Ģelzis un Ģirds Bišs. Viņu veikumu raksturo ekspertu darba grupas pārstāve Elita Ansone.
Šis darbs ar tādu ironisko attieksmi pret sabiedrības dvēseli, ja tā varētu teikt, un apelēšana pie cilvēka sirdsapziņas uzrunāja kā ārkārtīgi no tāds asprātīgs piedāvājums mākslā.
Balvai izvirzīts arī Ginters Krumholts par personāla izstādi, kāpēc tu mani nepamodināji.
Gintera Krumholca milzīgais tēlniecības cilnis patiešām ar savu monumentalitāti un ārkārtīgi perfekto tēlniecisko formu bija viens no iespaidīgākajiem tādas klasiskas tēlniecības piedzīvojumiem vispār Latvijas mākslas dzīvē pēdējos gados.
Par personāla izstādi Dinamis balvai izvirzīts Kaspars Teodors Brambergs. Viņš strādā modernismu estētikā un ekspertu vērtējumā šajā izstādē formas un faktūras meklējumos pierādījis ļoti augstu meistarību. Arī pats mākslinieks uzsver, ka formas izkopšana ir svarīgākais, uz ko viņš fokusējas.
Tieši manas bildes ir uz tā būvētas, uz iekšējām kompozīcijas attiecībām. Es neilustrēju it kā nekādu stāstu, tieši es strādāju ar pašu formu, ar attiecībām starp formām. Ja mēs pieņemam, ka līnija, laukums, tās ir formas, tad attiecīgi tonalitāte un tā tālāk mani interesē visvairāk.
Ģirds Muižnieks balvā izvirzīts par izstādi 5, 7, 32, 34. Ar šo izstādi mākslinieks vēlējies uz brīdi atrauties no vispār pieņemtā un izjaukt priekšstatus par mākslas darba kompozīcijas uztveri.
Mans pamat uzdevums bija nojaukt kompozīciju kā tādu. Man intuitīvi likās, ka kompozīcija padara tēlotāju mākslu visu mazliet vienādu garlaicīgu. Kompozīcija līdz ar to man šķita ierobežojošs faktors. Un lai viņu atbrīvotu, jānoņem nost malas. Un tāpēc es tās gleznes turpināju uz tādiem auduma gabaliem, viņas izpletās. Un līdz ar to kompozīcija izšķīda. Tā bija tā man pamat formālā doma.
Par izstādi artefakti uz Purvīša balvu pretendē Henrijs Preis. Viņa darbu salīdzina ar sakrālās geometrijas kompozīcijām vai saudabīgām mandalām, kas ietiecas kosmosa struktūras noslēpumos. Bet par darbu pulsāru Q19 balvai izvirzīts Artūrs Riņķis, kura daļradi ir ļoti ordināls un spilgts akcents visā mūsu mākslas kopainā, stāsta Elita Ansone.
Viņa darbība, viņa lauku mājā vijolītēs, ko Artūrs Riņķis ir nosaucis par mākslas dārzu nekurienes vidū, ir kļuvusi jau par leģendu. Tie, kas reiz tur nokļūst, tiek savaldzināti uz mūžu, un Artūrs Riņķis tur rada mākslas objektus jau ilgstoši, un tas ir brīvdabas instalācija un kinētisku skulptūru dars. Es atļaušos pateikt, ka Artūrs Riņķis ir tāds outsiders Latvijas mākslā, kurš ir atradis to savu dzīves filozofiju un patiešām uzdrošinās neiet nevienā mainstreamā un būt pilnīgi pats ar to savu pasaules uztveri. Ar to arī mēs viņu ļoti esam novērtējuši.
Kurš no astoņiem Purvīša balvai 2015 izvirzītajiem māksliniekiem kļūs par balvas laureātu, to uzzināsim 20. februārī, kad izstāžu zālē Arsenāls atklās arī visu kandidātu darbu izstādi. Baiba Kušķe, Latvijas radio.